Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memberikan kesempatan, kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamat. Adapun kemudian setelah itu, melanjutkan dari pembahasan kemarin, kita kemarin telah membahas tentang sedikit solusi dan permasalahan, yakni gangguan seksual pada pria. Ketika seseorang kemudian berhubungan, karena kita ketahui bersama sebagaimana pada pembahasan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya mengeluarkan sperma terkadang atau berhubungan seksual dengan istri maka menjadikan seseorang menjadi sehat atau menjadi sebab dari sehatnya badan. Dan ini disepakati oleh para pengobat klasik akan hal itu. Artinya berhubungan ini memiliki keutamaan di mana dia merupakan salah satu istifrok, salah satu pengosongan materi yang manakala tidak dikeluarkan akan menjadi rusak. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim ada 10 perkara yang harus dikeluarkan, manakala tidak dikeluarkan itu akan merusak tubuh. Dan salah satu di antaranya adalah mengeluarkan sperma manakala dia menuntut untuk dikeluarkan. Hal ini dikarenakan apabila penyumbatan terlalu lama, seseorang yang sudah menikah kemudian tidak berhubungan seksual, baik dikarenakan sesuatu hal, dia harus meninggalkan daerahnya atau ditinggal oleh istrinya, meninggal dunia misalkan, sehingga dia menduda lama atau menjanda lama, maka hal ini akan menimbulkan beberapa penyakit yang berbahaya pada tubuh. Di antaranya adalah kecemasan, gangguan jiwa, penyakit kejang dan seterusnya. Di mana hal tersebut berarti berhubungan badan itu dapat menghilangkan kecemasan, dapat menghilangkan gangguan jiwa, dapat menghilangkan ketegangan, dapat menghilangkan kejang. Dan manakala terjadi lama penyumbatan, maka sperma pun selain menjadikan penyakit, maka sperma tersebut akan menjadi rusak. Rusaknya sperma tersebut akan berubah menjadi racun yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan kata lain, maka mengeluarkannya salah satu dari upaya untuk menyehatkan badan. Ini merupakan poin ketiga di dalam menjaga kesehatan badan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya seseorang lelaki katanya itu harus berjanji untuk tidak meninggalkan tiga perkara. Yang pertama adalah tidak meninggalkan jalan kaki. Jangan dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik mobil, dikit-dikit ya meninggalkan berjalan kaki, sholat jamaah, ziarah, silaturahim, kemudian mengiring jenazah dan seterusnya. Ini membutuhkan jalan kaki, dan ini lebih baik jalan kaki. Dan yang kedua, kemudian tidak meninggalkan berhubungan seksual. Dan Muhammad bin Zakaria berkata, barang siapa yang meninggalkan berhubungan badan dalam kurun waktu yang lama, maka uratnya akan lemah dan akan menyumbat sistem sarafnya dan mengurangi sistem reproduksinya. Bisa menjadi mandul atau menyebabkan dirinya tidak subur lagi. Dan para pengobat klasik itu berpendapat sangat baik sekali untuk mengikuti dorongan seksual atau berhubungan seksual selagi dia bergejolak. Maka waktu yang tepat adalah selagi dia bergejolak. Ya, walaupun nanti ada aturan-aturannya, tidak sehabis kenyang atau tidak dalam keadaan lapar sekali. Artinya tetap ada waktu-waktu yang bagus, yakni ketika bergejolak. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya bercampurnya laki dan perempuan selama berhubungan ini akan mendatangkan kesehatan, kebugaran, menghilangkan kecemasan, memanjangkan umur bidnillah. Ini diantara manfaatnya dan sangat bermanfaat sekali untuk tubuh-tubuh kita. Kemudian tentunya kita tidak membahas tentang bagaimana mandi, kemudian wudu ketika hendak berhubungan lagi atau berhubungan seksual, kemudian posisi-posisinya. Ya, bukan di sini tempat untuk membahas. Begitu pula dengan waktunya, yakni ketika berkehendak atau bergejolak keinginan. Meskipun demikian, berhubungan seksual merupakan salah satu sarana dari kesehatan karena dia salah satu dari istifrak. Mawadul fasad, mengosongkan materi-materi yang manakala tidak dikeluarkan akan merusak tubuh. Pun sejak zaman kuno, kegiatan seksual telah dianggap sebagai suatu sarana kesehatan, akan tetapi akan bisa juga menjadikan seseorang menjadi sakit kalau dia berhubungan terlalu berlebih. Kelebihan berhubungan seksual akan menguras esensinya, menguras sumsumnya, menguras darahnya, menguras spermanya, dan baik esensi pria maupun wanita akan terkuras. Demikian tentunya. Dan antara negeri satu dengan negeri lainnya tentunya berbeda. Normal tidaknya berhubungan seksual tentunya berbeda. Tergantung pola makannya, tergantung pola hidupnya, tergantung hawa udara di negeri tersebut. Akan tetapi paling tidak ada himbauan, ya, yang bisa dijadikan paling tidak sebagai wacana, walaupun tidak harus mengikutinya, karena sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Orang dulu mengatakan bahwasanya seorang pria berhubungan seksual manakala dia usia 15 tahun, kemudian dia sudah menikah, maka sampai usia 19 tahun secara umum dia mampu, bahkan sampai usia 29 tahun, 15 sampai umur 29 tahun, pada kesehatan yang bagus dia masih bisa melaksanakan berhubungan seksual sekali sehari. Ini patokan yang tidak harus sampai 29 tahun. Ada kalanya dari usia 30 sampai usia 39 tahun, maka bisa dalam kesehatan yang bagus, yang kesehatan yang rata-rata, bisa melakukan setiap 2 hari sekali atau sekali sehari dalam kesehatan yang bagus. Kemudian pada usia 40 sampai 39 tahun bisa melakukan setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Pada umur 50 tahun bisa melakukan 50 sampai 59 setiap 5 hari sekali atau 10 hari sekali. Dan pada usia 60 tahun maka boleh 10 hari sampai 20 hari. Tentunya tidak bisa menjadi patokan tentunya. Tidak bisa menjadi patokan, artinya setiap orang memiliki kemampuan, setiap orang memiliki pemasukan kepada tubuh sehingga tubuh itu bisa mengeluarkan sperma. Kalau seseorang habis berhubungan seksual, ini saya sesuai dengan usia, bahkan usia saya 40 tahun, berhubungannya seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi kok habis berhubungan pusing, sakit pinggangnya, ini jelas dinamakan berlebih dikarenakan apa-apa yang masuk dalam tubuhnya itu kurang. Ini yang sangat penting sekali. Ya. Maka orang-orang zaman dahulu banyak menganjurkan jangan berhubungan seksual ketika kondisi sangat lelah, jangan berhubungan seksual ketika kondisi sedang marah, jangan berhubungan seksual ketika tubuh sedang sakit, karena akan mengeluarkan esensi sehingga pertahanan tubuh tidak bisa melawan penyakit, dan jangan berhubungan seksual ketika cuaca sedang berubah drastis. Ada kala yang berhubungan seksual berhubungan antara pria dan wanita maka akan bisa menyebabkan sakit. Kalau berlebih maka bisa menyebabkan impoten, telinga berdenging, nyeri sendi, sakit pinggang, ejakulasi dini. Pada wanita terjadi kelemahan, haid yang tidak teratur. Ini kalau kelebihan. Tapi terkadang seseorang itu kelebihan pada usia yang sebenarnya masih produktif. Usia 30 tahun, sebulan sekali, sakit pinggang, pusing, telinga berdenging. Kelebihan namanya. Kelebihan ini bukan dikarenakan aturan yang baku, aturan yang benar. Akan tapi dikarenakan pola hidupnya yang buruk, pola makannya yang buruk, maka tidak ada esensi yang digunakan, yang bisa digunakan untuk berhubungan. Daya tahannya menurun. Dan terkadang seseorang juga berlebihan sekali, mengeluarkan esensi asal dia berhasrat, kemudian dikeluarkan, hasrat dikeluarkan. Pantas saja saya kutip perkataan seorang para ahli militer di zaman dulu mengatakan seks adalah pedang yang mampu memotong tulang. Jika hasrat itu tidak dikendalikan, maka seksual tersebut akan menghancurkan diri Anda. Kan habis sumsumnya, koropos tulangnya, tanggal giginya, rontok rambutnya. Ini kalau berlebih. Akan tapi secara umum, kalau disimpulkan, maka kalau berhubungan dengan baik dan benar, maka sesuai dengan apa yang masuk dalam tubuh, artinya sama pasak dan sama tiang, sama yang masuk dengan sama yang keluar, bahkan menyehatkan tubuh. Sebagaimana survei yang pernah dilakukan, sebuah survei terhadap 260 orang tua menunjukkan bahwa hubungan seksual membantu mengatur emosi pada pasangan tua tersebut dan membangkitkan kepercayaan diri dalam menghadapi peran sosial yang semakin berkurang. Bahkan terdapat pasangan yang di Jepang berusia 100 tahun mengatakan melakukan hubungan seksual dengan baik sampai usia 80 tahun dia masih melakukan hubungan. Ya, baik seminggu sekali atau sebulan sekali. Tentunya di sini saya tidak menyatakan kalau walaupun para ahli menyatakan bahwasanya sebuah metode untuk menyehatkan tubuh adalah berhubungan seksual, akan tapi bahayanya juga ada. Sama-sama ada yang mengatakan, para ahli klasik mengatakan nafsu makan dan seksual merupakan kebutuhan alamiah manusia. Dan laki tidak dapat meninggalkannya. Berhubungan seksual itu suatu kebutuhan. Baik untuk ketenangan ataupun untuk kesehatan. Akan tetapi, jangan terlalu sering, berlebihan. Sama-sama ada pepatah kuno mengatakan, wanita muda memang menarik, akan tetapi mereka dapat membunuh laki-laki. Mereka tidak membunuh dengan memotong lehernya, akan tetapi mereka membunuh dengan cara mengeringkan sumsum seorang pria. Dan penyair yang lain mengatakan, apabila seks yang menjadi tujuan awal, maka seks pula lah yang akan mengakhiri hidup Anda. Menyehatkan, akan tetapi pada saatnya dia akan merugikan. Maka sikap yang tepat di dalam berhubungan seksual adalah mengetahui dan melakukannya secara rutin. Mengetahui kapasitas kemampuan dirinya dan melakukannya secara rutin sesuai dengan kemampuannya. Maka dalam naskah klasik disebutkan, manakala seseorang melampiaskan hasrat seksual dan keinginan memiliki keturunan, itu yang menjadikan tujuannya, maka tentunya ini akan menyehatkan tubuh dan digunakan untuk generasi atau pertambahan generasi berikutnya. Adapun manakala seseorang kemudian melakukan berhubungan seksual, terjadi permasalahan baik dikarenakan ejakulasi dini pada kesempatan yang lalu kita telah bahas, atau hal yang lainnya impoten pada pria yang bisa disebabkan karena berlebihan pada waktu itu, pada awalnya. Ya. Saya belum membahas tentang wanita, masih membahas tentang pria. Ya, dimanakala terjadi seseorang pria kemudian impoten dikarenakan beberapa hal. Ya, saya mencatat di sini. Manakala seseorang pria kemudian impoten atau mandul, tidak bisa membuahkan keturunan, disertai dengan batuk keluar darah, batuknya kering tanpa ludah, atau batuk dengan lendir, rasa kering di mulut atau tenggorokan yang kering, khawatir, cemas, merasa putus asa, pelupa, rambut rontok, rasa panas di tubuh, juga disertai dengan demam yang ringan, keringat di malam hari mengucur, nyeri di tenggorokan, telinga berdenging, pinggangnya nyeri, pusing, gampang keluar air mani, sperma dengan mimpi, tetapi ketika berhubungan tidak mampu, tidak ereksi, tidak bisa tidur, pinggangnya nyeri, giginya tanggal, rontok giginya, keinginan seksual kuat dengan ejakulasi yang sangat cepat, maka ini dikarenakan lemahnya energi vital, kekuatan tubuh, pemalasan dari kolbu yang kurang, pemalasan dari jantung yang kurang untuk menghangati organ seksual, sehingga lebih cepat lemah. Beberapa makanan-makanan yang bisa dikonsumsi diantaranya pisang, kepok kuning, sayurnya bisa menggunakan jamur hitam, manakala menggunakan jahe bisa dikasih sedikit garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, hati ayam, hati kambing. Ya, kemudian teh dicampur dengan daun permin. Bisa juga menggunakan telur ayam kampung, telur bebek. Ini efektif. Juga asparagus, royal jelly, cumi, udang, tiram. Ini efektif digunakan untuk mengisi kembali kekurangan yang hilang. Kemudian, manakala terjadi seseorang impoten, mandul, lemah, disertai dengan diare yang kronis atau disentri kronis, sulit sekali untuk bereleksi, bahkan tidak bereleksi secara total, keinginan ada tapi tidak bisa ereksi, kurang selera makannya, kemudian turun anusnya, wasir, nafasnya pendek, terengah-engah, manjat sedikit terengah-engah, jalan sedikit terengah-engah, gampang capek. Hal ini dikarenakan kelemahan limpanya. Karena limpa atau tihal merupakan organ yang mengendalikan urat dan alat kelamin pria, itu ereksi dan tidak ereksi bergantung pada urat dan tendon. Hal ini biasanya disebabkan karena tidur terlalu malam, banyak pikiran, kecemasan, kekhawatiran yang terus menerus secara ekstrim akan menyebabkan tihal lemah, fungsi hati berlebih, otot dan tendon melemah, maka ereksi tidak bisa. Keinginan besar tapi ereksinya tidak bisa. Kalaupun bisa, sebentar kemudian turun lagi. Makanan yang bagus diantaranya adalah ikan bawal putih, ikan tenggiri, ikan gurame, ikan tawarnya, kemudian ikan mas, wortel kemudian diambil airnya diminum atau dijadikan sayur, tongkol jagung atau baby corn, bukan jagung tua, baby corn, kemudian kentang, beras disangrai, kemudian dijadikan bubuk kopi, atau biji semangka disangrai kemudian ditumbuk jadikan biji kopi, atau biji petai Cina, apa ya, lamtoro, kemudian dikeringkan, disangrai, kemudian jadikan bubuk kopi, kemudian diminum sebagaimana minum kopi. Royal jelly, ubi merah, kemudian daging sapi, kurma, daging kambing, daging ayam, madu, dan banyak lagi, banyak sekali ini. Kemudian menguatkan, mengembalikan vitalitas limpa, kemudian meningkatkan ereksi seperti sedia kala. Kemudian yang berikutnya, manakala terjadi seseorang impoten atau tidak bisa ereksi dengan keinginan berhubungan yang masih kuat, dengan gejala tanda-tanda tangannya dingin, pinggangnya sakit, kakinya dingin, terasa dingin seluruh empat alat gerak, buang air besar sebelum subuh, buang air besarnya lengket dan keruh, pusing, tujuh keliling, adanya pembengkakan, keringat berlebih di malam hari, cepat lelah, bekerja lelah, bicara lelah, naik tangga lelah, buang air kecil secara frekuen di malam hari, sering buang air kecil di malam hari, gampang terengah-engah, apalagi manakala bekerja, berolahraga, keringat deras mengucur di dahi, urin yang seperti tertahan, telinganya berdenging, terkadang bergemur sebagaimana suara gemuruh gelombang, sperma cepat keluar, tidur keluar spermanya, tetapi tidak ereksi, nafasnya pendek. Hal ini dikarenakan kurangnya esensi pada ginjal atau lemahnya duhr, tulang punggung dari sperma. Maka makanan yang bagus untuk memupuk diantaranya adalah ada ginjal sapi, ada cumi, udang, kerang, kepiting, lobster, sarang burung walet, sirip ikan hiu, ikan sarden. Saya tidak bilang makanan kaleng, tapi ikan sarden. Ya. Kalau orang Jawa bilang ikan siro. Kemudian burung pipit, cengkeh, diseduh kemudian diminum. Kemudian adas. Bisa juga menggunakan kacang pistasio, telur burung pipit, kemudian apel, kacang kenari, ya, kemudian daging kambing, dan beberapa makanan-makanan lainnya yang juga yang bisa mendukung. Ini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pria. Maka ketika seseorang tersebut mengalami hal yang demikian, bisa jadi dikarenakan pada awalnya dia sering berhubungan, tetapi kurang vitalitasnya. Maka pada pria maupun wanita untuk meningkatkan vitalitas tersebut, maka sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang menjadi nutrisi, makanan minuman yang menjadi esensi. Jagalah dirinya, jagalah diri dengan 3 sendok makan madu bangun tidur mau tidur, atau bangun tidur siang mau tidur 3 kali sehari atau 2 kali sehari, untuk menjaga diri. Ya, atau dengan kurma, kalau tidak ada kambing, atau dengan ayam kampung. Jangan memakan makanan yang kemudian melemahkan tubuh, melemahkan perut, sehingga tihalnya ikut melemah. Limpahnya ikut melemah, sehingga urat dan tendon pun ikut melemah. Susah untuk ereksinya. Cepat sekali. Ya. Tentunya tidak bisa kemudian mengandalkan hasrat seorang berumah tangga, kemudian tidak memiliki metode yang bagus, makanan-makanan yang bagus, minum teh, jeruk, stroberi, nanas, rambutan, buah-buahan yang segar, itu juga akan meningkatkan stamina, daging, ya, baik tawar maupun ikan tawar maupun ikan laut. Bagus manakala lautnya bagus, maka ikan laut sangat bagus. Tapi kebanyakan beberapa hal ikan laut kurang bagus. Dikarenakan terkena merkuri dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya kalau kita bisa mengambil yang masih bagus, ya, di daerah kampung-kampung. Ya, kalau di selatan misalkan, dari Pemayang, Pamepok sampai Selendang Biru masih bagus laut, samudra lagi. Ya, adapun utara yang tidak banyak cemarnya, sedikit sudah ada cemar, misalkan daerah Tegal, bagus lagi daerah Pemalang sampai sebelum Pekalongan, kemudian ke selatan lagi, ke timur lagi, terus beberapa daerah-daerah yang belum terkontaminasi ikannya maka masih bagus secara umum. Kemudian buah demikian pula, buah-buah yang segar atau ikan-ikan yang tawar, ini efektif digunakan untuk setiap makanan yang bisa menguatkan sistem cerna, maka paling tidak dia bagus buat tihal, maka dia bagus buat urat dan tendon. Kalau bagus buat urat dan tendon, maka bagus buat ereksi. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pembahasan yang akan datang kita tinggal masuk pembahasan gangguan pasutri pada wanita. Ini tadi gangguan pasutri pada pria sampai pada dari ejakulasi dini sampai kepada impoten. Untuk berikutnya, bukan berikutnya, kita bisa masuki pembahasan gangguan pasutri masuk pada pembahasan wanita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya saya tanya, untuk memandu saya serahkan kepada saudara saya lain. Silakan.
Baik, sensei, jazakallahu khairan atas materi yang sudah antum sampaikan. Demikian ikhwat taliman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, silakan menghubungi kami di nomor telepon 021 823 6543, atau Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543. Dan untuk pertanyaan pertama kita akan angkat terlebih dahulu via pesan singkat. Sudah ada Ibu Suatun Hasanah di Serang yang bertanya. Sensei, assalamualaikum sensei.
Waalaikumsalam.
Anda mau bertanya, apakah normal jika seorang suami mengajak berhubungan setiap malam, dan ini dilakukan setiap hari? Usia suami saya 32 tahun dan usia saya 28 tahun. Kan tapi terkadang kalau setelah berhubungan saya punya keluhan suka sakit di daerah kemaluan. Minta solusinya sensei.
Ya, betul. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya pada usia-usia 30 tahun, ya, masih usia 30 tahun, masih normal. Dalam kesehatan yang bagus, itu masih normal. Dalam kesehatan yang bagus. Yang jadi masalah adalah kalau kesehatannya memburuk. Ya, asal tidak besar pasak daripada tiang. Maksudnya, masukan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak kurang, ya. Olahraganya bagus, cukup, kemudian makanan yang masuk itu cukup, maka nggak ada masalah, ya, seperti itu. Adapun yang jadi masalah adalah sehabis berhubungan sakit, ini yang jadi masalah. Beberapa hal maka bisa dilakukan, ya, diantaranya bisa dengan menggunakan pelumas seperti minyak zaitun untuk mengurangi keringnya, ya, atau sampaikan sampai hasrat istri itu naik sebanding dengan hasrat suaminya. Karena terkadang ketika hasrat suami itu tinggi, kemudian wanitanya belum keluar cairannya, kemudian tetap saja melakukan penetrasi, maka hal ini akan menyebabkan nyeri tentunya, ya. Dan nyeri akan menimbulkan trauma, ya. Trauma ketika melakukan lagi, ya, otomatis nyeri lagi, ya. Maka yang patut disampaikan adalah tata caranya atau adabnya. Walaupun saya tidak menjelaskan di sini, ya, saya jelaskan cuma di buku, kan, tapi tentunya tahulah, tetap ada pemanasan-pemanasannya, ya, artinya tidak dalam jangka waktu yang relatif singkat berhubungan itu, karena berhubungan itu tidak cuma menumpahkan sperma, kan, tetapi kalau bisa suami istri itu mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan kasih sayang. Jadi tidak secepat itu harusnya, akan tetapi bisa berlama-lama, memperlama di dalam bercengkrama, bersenda gurau, yang bercumbu dan sebagainya, sehingga keluar cairan pada wanita sehingga siap untuk ketika melakukan penetrasi suaminya atau pria melakukan penetrasi. Kan tapi kalau belum kemudian tetap saja dipaksakan, akan menimbulkan sakit di awal dan terus akan terulang seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ibu bisa menggunakan untuk menghilangi rasa sakit tersebut, ya, selain tadi zaitun digunakan pada luar sebagai pelumasnya, kalau memang belum mengeluarkan cairan, ya, maka ketenangan sekali dibutuhkan agar tidak terjadi trauma. Kemudian ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit biangnya, kemudian ditambah dengan biji deli, kulit delima separuh, kemudian ditambah dengan lada 11 butir. kemudian direbus semuanya dengan satu gelas air sambil mendidih, kemudian diminum, saring kemudian diminum. Ya, lakukan sekali sehari, mau tidur boleh, kemudian bangun tidur juga boleh. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan alihkan kepada pertanyaan langsung ya Sensei, lewat telepon. Bagi Anda belum memiliki pertanyaan, silakan menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Sekali lagi nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Bapak Yudi di Tanjung Priuk.
Silakan Bapak Yudi.
Ya, Anda mau bertanya Sensei tentang masalah keluarnya sperma yang sedikit ya. Halo.
Iya. Lanjut. Ya, terus?
Dengan saya sedang berhubungan tapi sperma saya sedikit gitu. Bagaimana cara mengatasi supaya sperma saya normal lagi gitu?
Baik.
Untuk cukup. Saya sekarang berkeluarga udah hampir 2 tahun tapi belum mempunyai keturunan gitu.
Baik. Cukup, Pak Yudi.
Ya, sudah cukup. Ya, itu aja
sih jawabannya, Pak Yudi.
Iya, syukron ya.
Fun. Jadi, sperma itu sperma pria berwarna putih. Sifatnya panas dan lembab, manusiawi sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Imam Nawawi Al-Hanbali dalam Adabus Syariah bahwasanya karakter tubuh manusia juga terbagi menjadi dua, harar dan rutubah, panas dan lembab. Dan sifat sperma juga demikian. Sperma pria, harar dan rutubah, panas dan lembab. Dan keduanya itu didapat dari makanan dan minuman. Keduanya didapat dari makanan dan minuman. Ya. Artinya baik tubuh kita ataupun sperma, darah dan sebagainya yang ada di dalam tubuh kita itu didapat dari dua hal tadi, makanya dari rutubah dan harar. Rutubah dan harar itu didapat dari makanan dan minuman. Ya, artinya boleh jadi seseorang itu banyak spermanya, kan, tapi belum tentu dia bisa kuat tenaganya untuk mengeluarkan. Atau sebaliknya, terkadang dia bisa kuat tenaganya, bisa melampiaskan, melakukan, akan tetapi kurang rutubahnya atau kurang saripatinya, ya. Bisa dia kekurangan bahannya atau kekurangan materinya, kelebihan fungsi, cukup fungsinya, kekurangan materi. Atau bisa jadi seseorang cukup materinya tapi kekurangan fungsi, ya, kekurangan kekuatan untuk melakukan. Saya ada juga yang saya spermanya penuh tetapi enggak gampang ereksi, susah untuk ngeluarin, misalkan demikian. Atau seperti Bapak tadi penanya, saya spermanya kurang, mau berhubungan tetapi spermanya kurang, ya. Maka dikembalikan dari bahannya, bahwasanya bahannya itu berasal dari makanan dan minuman. Atau dengan kata lain, kalau kita mau lihat dari karakter sperma tersebut adalah makanan-makanan yang memiliki sifat karakter panas dan lembab. Salah satu makanan yang bersifat panas dan lembab diantaranya kurma. Kurma memiliki sifat yang panas pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua. Artinya dia, ini kalau hitung cepat ya, produksi cepat yaitu produksi cepat gitu ya. Artinya tidak memenuhi tabungan, tapi produksi cepat untuk skala ini kita mau keluarkan misalkan. Ya, maka bisa diantaranya kurma. Karena kurma manis dan manis ini bersifat panas lembab. Kemudian yang kedua madu. Madu juga hangat. Sebagaimana karakter sperma hangat, lembab, madu hangat lembab. Artinya dia digunakan spontan untuk memperbanyak kualitas sperma. Ya, bagaimana dengan daging kambing? Daging kambing itu panas. Ya, dan dia kalau kambing Jawa panas kering ya. Kalau domba kan panas lembab. Ini bisa mengeluarkan. Ya. Kemudian beberapa macam daging-dagingan rata-rata bisa digunakan, kayak daging ayam manis berarti dia bisa memupuk hararah, memupuk kekuatan, juga memupuk kelembapan. Artinya memupuk rutubahnya, memupuk spermanya. Ya. Apakah buah-buahan tidak bisa? Bisa, tetapi sistemnya tabungan. Artinya buah-buahan itu tidak spontanitas. Misalkan jeruk, kemudian anggur, ya, kemudian stroberi, itu bisa tapi dengan proses dibuat tabungan, karena dia diproses menjadi rutubah dulu, menjadi saripati makanan dulu, menjadi esensi, penuh, memenuhi esensi. Maka beberapa makanan yang bisa digunakan untuk memenuhi esensi seperti yang saya katakan tadi, beberapa buah diantaranya bisa menggunakan kurma, jeruk, anggur, stroberi. Ya, ini untuk memupuk sperma, mencukupi sperma, ya, untuk disimpan di dalam duhur, tulang punggung. Begitu pula dengan daging-dagingan, artinya banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mencukupi, bukan makanan yang kemudian menjadi dahak. Perlu diperhatikan, maksudnya ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, makanan masuk ke dalam tubuh kita, apapun makanannya, maka dia akan dipecah menjadi 4 cairan. Di antaranya yang pertama, ini kalau fungsinya benar, di antaranya yang pertama adalah di maidah atau di perut besar ini, makanan itu dibentuk menjadi darah. Dalam hal ini, masuk kategori darah diantaranya adalah sumsum dan sperma. Karena sperma pun nanti kalau masuk ke dalam rahim kan, selang beberapa waktu dia akan menjadi darah. Selang beberapa waktu lagi dia akan menjadi mudghah, daging. Bahkan anak-anak, walaupun yang dikeluarkan adalah sperma, akan tetapi ketika kita memiliki anak, maka kita sebut darah dagingku. Tetap tidak sperma dagingku. Ya kan? Sperma pun masuk kategori darah. Atau sumsum pun masuk kategori darah. Ya. Artinya di sini bahwasanya yang pertama makanan itu kan dipecah menjadi darah meliputi sperma dan sumsum. Yang kedua berubah menjadi cairan kuning yang disimpan di dalam kantong empedu, digunakan untuk produksi, digunakan untuk proses cerna. Setelah membantu mencerna makanan. Kemudian yang ketiga, cairan hitam yang disimpan di dalam tihal digunakan untuk distribusi, membantu distribusi makanan, saripati makanan tadi yang tadi sudah dirubah menjadi darah. Kalau darah tadi yang merah diserap disimpan di dalam kabit hati, kemudian yang putih kemudian disimpan ditarik di dalam duhur tulang punggung, yang menjadi sperma turun ke sulbi paling bawah, kemudian yang menjadi sumsum naik ke dimak, ke muh, ya, otak. Kemudian digunakan untuk menyejukkan jantung. Kita tinggalkan dulu, masuk kepada tadi yang terakhir, yang keempat. Cairan yang keempat adalah dahak atau rehak bahasa kita. Bulhom, dahak ataupun rehak. Nah, sebagus-bagus makanan tetap ada. Kecuali makanan yang ada di surga. Bahkan gak ada ampasnya. Kalau di sini tetap ada. Makanya orang sebagus apapun makanannya tetap buang air besar. Jadi buang air besar. Jadi dahak, jadi rehak. Jadi kotoran maksudnya. Ada yang buat buang air kecil, buat jadi buang air besar, jadi feses, jadi urin, jadi buang air kecil, jadi keringat. Gak mungkin kemudian, ini saya makanan saya ini bagus sekarang. Semuanya jadi darah, jadi daging. Gak mungkin. Tetap jadi 4 hal ini. Nah, yang jadi masalah adalah manakala makanannya jadinya dahak semua. Rehak semua. Gak ada yang jadi cairan kuning, boro-boro cairan merah, boro-boro jadi sperma, boro-boro jadi sum-sum, adanya jadinya dahak semua. Maka yang menjadi PR bagi Bapak dan kita sekalian adalah bagaimana kita memakan makanan yang alami, ya, yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunkan hujan kemudian tumbuh, baik buahnya, bijinya, akarnya atau lainnya yang tumbuh di atas tanah. Kemudian dimasak, kemudian bisa kita konsumsi. Atau binatang-binatang yang kemudian memakan makanan tersebut. Seperti sapi yang memakan rumputan. Ya, tentunya ketika makan bisa menjadi esensi bagi kita, bahasa saya. Esensi. Ya, inti dari saripati menjadi darah, menjadi sperma. Artinya sedikit sekali yang dibentuk menjadi sperma. Lah kalau makanan yang kita makan itu tidak menjadi, makanya kita kan berpikir kan ketika kita makan, kita mau makan, layak enggak ini menjadi sperma, menjadi darah? Kalau kayaknya ini enggak jadi darah, ya sudah. Nasibnya seperti itu. Artinya Bapak atau Ibu sekalian tentunya memetik dari apa yang kita tanam. Siapa menabur, dia menuai. Siapa menanam, dia memetik. Di hari memetik tentunya. Kalau yang kita tanam, yang kita makan, itu sesuatu yang buruk, kemudian enggak berbuah, tentu ada sebuah permisalan manakala pohon bagus, akarnya teguh, asluha sabit, asluha akarnya teguh, cabangnya menjulang, maka buahnya bisa dipetik. Jelas, tapi kalau makanannya buruk, ya jelaslah harus apa yang tumbuh di tubuh pun demikian. Ya. Ini kalau enggak kena badai. Makanan kita konsumsi, makanannya bagus. Apa yang kita tanam bagus di dalam tubuh kita. Kalau enggak kena badai, artinya begadang. Tidak diberikan hak atau tidak diberikan kesempatan perut atau tubuh untuk mencerna, mengurai makanan. Ya sama saja enggak dapat. Maka saya lebih sering menganjurkan bagaimana pola tidur yang bagus, gerak dan diam yang bagus, makanan yang bagus, ya, baru kemudian intinya yang paling penting, yakni menjaga agar emosi tidak berubah menjadi udara, yang kemudian merusak tubuh dan mengganggu sistem pencernaan kita, atau sistem peredaran darah, atau sistem energi vital kita. Ya, kalau emosi berubah menjadi udara yang kemudian berubah menjadi penyakit. Panas, dingin, kering, ataupun lembab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, saya kasih kesimpulan, makanan-makanan yang alamiah, ya, Bapak bisa konsumsi. Bagaimana kalau jahe? Boleh, ditambah dengan madu. 3 sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Jangan lupa kurma, jangan lupa jahe. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsi atas jawabannya. Demikianlah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, pertanyaan dari Bapak Yudi di Tanjung Priuk. Sekarang kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya kepada sinsi dapat menghubungi kami di nomor 021 823 6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum sinsi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Dari Ibu Santi di Riau.
Ya, silakan Ibu Santi pertanyaannya.
Ya, saya ibu rumah tangga, umur 36 tahun, Sinze.
Mohon maaf, Ibu. Mohon dikecilkan volume televisi atau radionya. Terlebih dahulu.
Ya, ya bentar. Oh, begini, Sinze. Oh, semenjak saya melahirkan 2 bulan lalu, tangan saya ini sering nggak ada tenaga, Sinze.
Terus?
Terus megang gelas pun agak nggak kuat gitu. Nanti berapa menit kemudian kembali lagi normal gitu.
Terputus, Sinze. Cukup dipahami, Sinze.
Ya. Jadi ada pepatah dari para pengobat klasik. Bahwasanya manakala seseorang perempuan melahirkan anak, maka dia banyak terkuras esensi vitalnya, terutama di bagian kilia, di bagian sumsumnya, di bagian ginjalnya. Itu banyak yang terkuras. Artinya, semakin banyak mengeluarkan anak, maka semakin tampak menua dia. Dan berkurangnya esensi pada dia. Sampai-sampai para pengobat belakangan kemudian siapa yang lahirnya normal, maka esensi tersebut tidak terlalu terkuras. Tetapi ketika lahir, ya, melahirkan dengan tidak normal, maka lebih banyak ternyata pada penelitian pengobat klasik, orang-orang yang lahir tidak normal seperti cesar dan seterusnya, ternyata mengeluarkan esensi itu lebih banyak. Justru lebih terkuras esensinya. Ibarat 1:3 orang yang lahir normal 1, sebagaimana mengeluarkan orang yang tidak normal atau cesar, tidak normal, lahiran tidak normal 1, itu sama terkurasnya esensinya dengan orang yang melahirkan normal 3, 1:3. Jadi orang yang melahirkan normal 3 itu sama dengan orang yang lahiran tidak normal satu. Saya tidak sempat karena putus, saya tidak sempat nanya normal atau tidak tadi lahirannya. Karena orang yang lahirannya tidak normal itu lebih terkuras esensinya 3 kali lipat dibandingkan dengan wanita-wanita yang lahir normal. Dan ketika terkuras sumsum ginjalnya, ada beberapa perkara di sana. Bisa jadi kekurangan darah, karena sperma terkadang dibentuk menjadi darah untuk kita. Atau terkadang kelemahan tersebut dikarenakan adanya hambatan. Walaupun secara umum, 2 tangan 2 kaki itu dipimpin oleh tihal, oleh pencernaan, ya oleh limpa. Jadi terkadang pula oleh karena peredaran darah yang kurang lancar atau sumsum yang kurang sampai, tapi terkadang pula kita bisa mencurigai adanya kelemahan tihal yang tidak bisa menguatkan otot dan tendon yang pertama, atau yang kedua tidak bisa mendistribusikan darah ataupun cairan ke dalam tubuh, terutama bagian yang dia pimpin, yakni 4 alat gerak. Meskipun demikian, secara umum tentu kita tidak akan bicara khusus, kita tidak membawa sesuatu hal yang khusus, sesuatu yang umum tidak saya bawa ke dalam hal yang khusus kalau tidak ada, kalau syarat-syarat tidak terpenuhi. Ya. Karena memang ketika syarat itu terpenuhi, kita diharuskan membawa sesuatu yang umum kepada yang khusus. Akan tetapi keluhan ini tetap masih kita jawab secara umum karena tidak adanya hal yang membuat saya mengkhususkan. Jadi menguatkan tihal secara umum, ya, menguatkan tihal untuk memperlancar kembali. Ibu bisa mengkonsumsi diantaranya 1 ibu jari kunyit, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas, ditambah dengan 1 ibu jari kencur. 1 ibu jari kunyit, biangnya atau umbinya, 1 ibu jari kencur, 1 ibu jari lengkuas. Ya. Kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian disaring, kemudian diminum menjelang tidur. Lakukan demikian setiap hari. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, saya jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami dapat menelpon di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu?
Dengan Umu Zainah di Jawa Timur.
Ya, silakan Umu Zainah.
Maaf, anu keluar dari rumah. Yang saya begini. Adik saya punya penyakit ambeien. Sudah 1 tahunan ini sering kambuh. Jadi sudah dipakai rendaman, terus sudah dipakai salep, itu sudah, tapi masih tetap aja sih.
Pola besarnya berdarah nggak, Bu?
Tidak, ya. Cuma bengkak besar.
Oh gitu ya, cukup?
Iya. Iya, segitu aja. Terima kasih, Sensei. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, yakni turunnya, melihat dari sebab biasanya. Secara umum, turunnya poros usus atau disebut dengan wasir, turun, limpa yang turun. Energi vital limpa yang turun bisa menyebabkan seseorang menjadi wasir, terjadinya wasir. Kalau tidak berdarah, maka bisa menguatkan tihal dengan beberapa cara. Di antaranya ibu bisa pilih 2 resep yang saya kasihkan. Yang pertama adalah ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, kemudian diparut, seduh pakai air, 1 ibu jari temulawak diparut, kemudian diseduh pakai air hangat 1/2 gelas, kemudian disaring, diminum, lakukan pagi dan sore. Atau bisa menggunakan lendir lidah buaya. Lidah buaya dikupas, kemudian dikerok lendirnya, 1 sendok makan, bangun tidur, mau tidur, atau pagi dan sore. Ya, untuk pembengkakannya ibu juga bisa menggunakan minyak zaitun atau lendir lidah buaya dioleskan pada bagian yang bengkak. Lakukan setiap habis kencing atau habis buang air besar, plus setiap bangun tidur dan mau tidur atau setiap mandi. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
Masin saya jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ikhwata liman rahiman yang rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan via pesan singkat. Sinseh, sudah ada seorang suami yang bertanya. Assalamualaikum Sinseh. Ana seorang laki-laki berusia 51 tahun. Akhir-akhir ini setelah berhubungan intim dengan istri suka sakit pinggang. Ana ini berhubungan 2-3 kali sehari. Mohon nasihatnya Sinseh.
Ya. Umur
51 tahun.
51 saya. Tahun. Berhubungannya
2 sampai 3 hari sekali.
Oh, 2 hari atau 3 hari sekali atau 2 hari sekali
atau 3 kali, yeah. 3 hari sekali.
Meskipun sebulan sekali atau seminggu sekali, kalau memang setiap habis hubungan itu pusing, lututnya nyeri, tumitnya nyeri atau pinggangnya nyeri, ini namanya kebanyakan, Pak. Namanya kebanyakan. Ya, artinya terlalu banyak esensi atau sumsum yang terkuras. Ya, terus solusinya ya bisa jadi dikurangi ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dicukupi sumsumnya, dicukupi sumsumnya dengan makanan-makanan yang saya katakan tadi. Sperma kan berasal dari makanan dan minuman, maka makan makanan yang mencukupi. Jangan kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak mencukupi kemudian berhubungannya cukup. Nah, seperti yang saya katakan tadi, standar yang saya katakan tadi, standar rendah yang saya katakan tadi, ya, usia sekian sekian hari, usia sekian sekian, itu kan kalau kondisinya sehat, itu pun kita ambil patokan yang paling bawah untuk orang hari ini, kan. Tapi pada saat orang itu kondisi badannya bagus, makanannya bagus, sah-sah saja dia lebih. Bahkan setiap dalam usia 50 tahun sehari sekali pun gak ada masalah, kalau tentunya dengan catatan pasak dan tiang sama. Ya, kalau besar pasak daripada tiang, terlalu besar pengeluaran daripada pemasukan, maka hal ini tentunya ada dua cara. Samakan pengeluarannya atau samakan pemasukannya, kan gitu. Ada dua cara. Kalau masih ingin tetap pengeluarannya segitu, maka samakan pemasukannya. Tapi kalau pemasukannya mentok, tidak bisa ditingkatkan, maka pengeluarannya jangan banyak-banyak. Ya. Ini nggak mungkin. Kasarannya, kalau gaji 300 ribu, ya pengeluarannya 300 ribu. Paling tidak demikian. Jangan gaji 300 ribu, pengeluarannya 500 ribu, ngutang terus sebulan sekali, setiap bulan. Ya. Nah, maka kesempatan yang bisa dilakukan Bapak ada dua. Kalau Bapak masih tetap ingin pengeluarannya segitu, maka samakan dengan masukannya. Kalau masukannya tidak bisa, seperti yang saya katakan tadi, masukan itu sudah saya ceritakan panjang lebar. Makanan-makanan yang bagus, ikan kah, ikan laut kah, ikan darat kah, ya. Ikan emas, ikan gurame, ya, ikan patin, seterusnya ikan-ikan. Atau ikan laut, cumi, udang, kerang, kepiting, bawal, tenggiri, tuna, kakap, dan sebagainya. Ya, atau buah-buahan yang tabungan, yang menjadi tabungan. Jangan yang diperbesar adalah obat kuatnya, diperbesar obat kuatnya, kuda kuat, pengeluaran mah gampang. Yang namanya pengeluaran mah gampang. Kalau ada kesempatan mah orang keluar terus bisa. Ya kan? Ada kesempatan. Tapi yang jelas pemasukan. Sesuaikan dengan pemasukan ya Pak ya. Sesuaikan dengan pemasukan. Ya. Selalu konsumsi buah. Bila perlu kurma 7 butir setiap hari. Kalau ada ajwa-ajwa. Kalau nggak ada ya sajanya. Gitu kan? Madu 3 sendok makan. Minimal dia 3 sendok makan bangun tidur mau tidur itu. Ini kalau pemasukannya banyak kan begitu. Kurma 7 butir setiap hari minimal, madu minimal 6 sendok makan itu. 3 sendok makan bangun tidur, 3 sendok makan bangun tidur. Nah, kalau 3 kalau pagi siang sore ya. Itu berarti bisa nambah lagi kan? Karena membutuhkan makanan. Makanan yang meningkatkan. Kalau bagaimana kalau saya doping pakai jahe? Ya jahe kan cuma meningkatkan ereksi. Meningkatkan stamina untuk berhubungan, nah, tapi sumsumnya esensinya tekor. Itu butuh makanan. Siripkan hiu, burung walet, kok burung walet? Apa? Burung, apa sarang burung? Nah, sarang burung, siripkan hiu, laut, ya. Ini yang meningkatkan atau kambing, ayam, ayamnya kampung, tapi kalau kambing saya rasa kampung semua, nggak ada yang kambing non organik ya, kambing organik semua artinya. Ada kambing non organik, yang enggak kambing organik, enggak ada kambing itu makan besi, enggak ada. Kambing makan pur kayak ya rasanya belum ada, makannya rumput ya. Biasa sapi, kambing. Ya. Kalau ada kambing domba yang muda, itu meningkat. Sayur-sayuran, wortel, baby corn tadi saya sebutkan juga. Wortel, baby corn, kemudian jamur ya. Berbagai macam jenis jamur bagus. Tempe, tahu, jangan lupa. Bukan berarti harus begitu-begitu terus. Telur bebek, telur ayam kampung. Kampung. Telur bebek kayaknya kampung ya. Makanan yang bagus. Dan tidurnya jangan terlalu malam. Tidurnya jangan terlalu malam. Nah, baru seimbang pemasukannya dengan pengeluarannya. Demikian Pak. Mudah-mudahan. Apa yang Bapak lakukan. Baik ya. Allah memberikan yang terbaik kepada Bapak dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sin saya atas jawaban dan solusinya. Dan sekarang ada pertanyaan dari seorang istri di Jakarta sin saya. Yang bertanya, "Assalamualaikum sin saya. Saya sedang hamil akan tetapi bawaannya tidak ingin berhubungan. Setiap diajak oleh suami saya menolak karena tidak bergairah. Apakah ini bawaan bayi sin saya?"
Ya. Sebenarnya bawaan yang paling bagus adalah yang tidak aneh gitu ya. Ada orang kalau ngidam kan pasti aneh. Ngidam itu pasti aneh katanya demikian. Enggak musim mangga, minta mangga gitu kan. Suami pengin berhubungan, enggak mau berhubungan, ini aneh nih. Ngidam aneh. Kalau bisa kita ini maksudnya istri-istri ya kaum muslim itu ngidam itu jangan yang anehnya biasa-biasa saja, itu kan aneh yang biasa ya. Ini lagi ngidam, bau suami itu ada udah mual. Ah itu biasa itu. Ini lagi ngidam. Pinginnya apa? Mangga muda padahal enggak musim. Ah itu biasa. Ini ngidam-ngidam yang sifatnya memang pasaran sudah biasa. Ada pun ngidam yang luar biasa adalah ngidam yang enggak pengin apa-apa gitu. Yang lainnya pengin mangga muda, ini enggak pengin mangga muda, biasa saja. Yang lainnya tidak mau berhubungan dengan suami, minimal saja berhubungan. Ini ngidam yang bagus ya. Ngidam yang lebih aneh lagi gitu ya. Karena ngidam itu harus aneh nih. Ketika ngidam itu tidak aneh kan, ngidam yang paling aneh kan, itu maksudnya. Nah, apakah ini bawaan bayi? Sebenarnya bukan bawaan bayi karena ada hubungan antara rahim dengan perut yang keisi rahimnya yang mual perutnya. Ya, ibu bisa menggunakan bikin oseng-oseng kangkung, ya, jangan terlalu pedas, cabai mahal, ya sedang-sedang saja sesuai selera saja kan, asal bisa kemudian mengurangi mualnya gitu ya. Kalau memang seleranya pedas ya apa boleh buat, terserah. Itu, kemudian juga makan makanan yang kalau sudah nggak mual bisa makan makanan kurma, minum madu. Untuk meningkatkan staminanya sehingga hasrat tetap ya. Kemudian bisa juga menggunakan selain kurma, kemudian selain madu ya, bisa menggunakan jahe. Jahe dibakar dulu biar langunya hilang, kemudian digeprek atau dikeringkan dulu biar langunya hilang. Kemudian diseduh pakai air. Tambah madu, kemudian diminum. Ya, menghilangkan mual. Atau pakai gula merah, gula aren. Menghilangkan mual. Mualnya berkurang, sehingga atau ngidamnya turun, hasratnya bisa naik kembali. Ya. Demikian. Ya, jadi kalau bawaan bayi semuanya nanti akan bilang bawaan. Saya kalau lihat kalau pas hamil bau suami mual. Ah ini aduh gawat juga kalau itu bawaannya. Demikian ibu artinya masih bisa diatasi dengan makanan-makanan yang mendukung untuk menghilangkan ngidamnya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan berikan kelancaran dalam persalinannya. Ya, selanjutnya.
Baik, Sensei. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Bagaimana jika istri sudah menopause? Kalau berhubungan terasa nyeri, apakah ada solusinya, Sensei?
Ya. Itu yang sering orang katakan panas fungsi hati berlebih kemudian menyebabkan kekeringan. Menopause itu kan kekurangan pelembab. Sebenarnya solusinya ada beberapa cara. Saya ringkas menjadi dua cara. Yang pertama dari dalam, memakan makanan yang bisa menjadikan pelumas. Di antaranya wortel di blender, di jus, kalau ada sedaun-daunnya. Ya, ini juga bisa menjadi pelumas. Kemudian kemangi beluntas dikukus sebentar kemudian digunakan sebagai lalapan. Ini juga mencegah terjadinya kekeringan. Ya, kemudian apel hijau toge itu juga meningkatkan kelembapan. Ya, madu meningkatkan kelembapan, kurangi yang pedas, kurangi yang pahit karena itu mengeringkan kelembapan. Ya, demikian. Nah, kemudian dalam berhubungan tentunya bagi suami. Kalau ada zaitun maka bisa digunakan pelumas pakai zaitun. Baik untuk organnya, organ vitalnya si pria ataupun sebaliknya untuk organnya wanita. Tapi kalau tidak ada zaitun bisa bersabar maka bercumbunya lebih lama agar mengeluarkan cairan pelumas. Sehingga yang menopause pun masih tetap bisa berhubungan. Demikian. Dan obat-obatan atau rimpang-rimpang herbal yang masih bisa digunakan untuk pelumas atau mengeluarkan pelumas diantaranya adalah kunyit umbinya ya, ataupun rimpangnya yang diparut, diseduh, kemudian diminum ini masih bisa digunakan untuk menormalkan termasuk adas 1 sendok teh diseduh untuk pengganti teh kemudian diminum ya, ini juga masih bisa digunakan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan pendengar yang lain. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Silakan bagi Anda apabila ingin bertanya kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, bagi para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin bertanya kepada Sensei melalui telepon secara langsung, silakan menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Dari Ibu Muti di Pemalang.
Ya, silakan Ibu Muti pertanyaannya.
Iya, saya punya anak umur 5 bulan. Terus apapun ternyata apa suka basah gitu loh.
Anaknya di Pemalang juga, Bu?
Iya.
Pemalangnya mana, Bu?
Pemalangnya jauh, Pak, dari kota.
Iya. Terus ternyata apa tadi? Terus keluhannya apa tadi?
Kenapa?
Keluhannya apa tadi?
Keluhannya? Ya itu karena maksudnya apa? Anunya basah gitu loh. Merah, warnanya merah.
Apanya yang basah?
Pusernya.
Oh, pusernya basah, warnanya merah. Usianya berapa bulan?
5 bulan.
Lima bulan.
Ya.
Itu aja?
Ya, makasih ya, Sensei.
Ya, sama-sama.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Pusernya merah. Ibu bisa menggunakan minyak zaitun, Bu, dioleskan setiap habis mandi, bangun tidur, dan mau tidur. Bisa menggunakan minyak zaitun. Terus ibunya kurangi makan pedas, Apalagi orang Pemalang dulu kan khasnya memang nggak makan pedas kalau habis melahirkan, Bu. Ya, orang-orang di dulu di sana, setahu saya, itu nggak diperbolehkan makan pedas ketika baru melahirkan, apalagi bayinya masih 5 bulan. Ya, ini masih makan makanan yang mengurangi rasa pedas. Ya, dan kalau nasi, kalau ibu masih pakai liwet, itu ibu bisa yang paling terakhir nasi keraknya itu disiram pakai air. Disiram pakai air, kemudian setelah sudah agak mekar, diambil airnya. Airnya diambil buat minum. Itu kemudian nasinya dimakan. Nasi keraknya tadi dimakan. Ini lebih cepat untuk menyembuhkan luka pusarnya bagi si anak dan menderaskan ASI, serta membaguskan kualitas ASI bagi ibu yang menyusuinya. Dan jangan lupa dioleskan minyak zaitun ya pada bayinya. Demikian ibu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah atas penyakitnya pada anaknya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Baik Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Silakan bagi Anda apabila ingin bertanya kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu?
Dengan Ummu Naila di Jawa Timur.
Ya, silakan Ummu Naila pertanyaannya.
Iya. Suami saya kan susah tidur.
Suka itu tidur, susah tidur.
Susah tidur. Itu kalau tidur itu, kalau enggak tidur itu bisa 3 hari, bisa 4 hari itu enggak tidur. Siang ataupun malam juga enggak tidur. Itu juga jantungnya katanya berasa kayak berdebar-debar gitu. Terus dia juga ada mah juga ya, sama lambung. Mohon solusinya, Sensei.
Baik, dah.
Oke, jazakallah.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Seringnya demikian, Bu. Panas jantung berlebih menyebabkan seorang menjadi gelisah, susah tidur. Kalaupun tidur, banyak mimpi seperti dikejar-kejar, rasanya dalam mimpi seperti terbang tapi tidak terlalu tinggi, dikejar-kejar, bangunnya seperti orang terkejut ya. Ini panas jantung berlebih menjadi seseorang menjadi susah tidur. Dan sebenarnya pada kesempatan yang lalu pernah kita bahas tentang apa gangguan susah tidur ya. Bagaimana seseorang susah tidur dan kenapa? Dan karena banyak hal, ada kalanya dikarenakan susah tidur itu karena panas jantung berlebih, sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, ada kalanya dikarenakan banyak dak dan reak yang menyumbat. Maka boleh minum air garam, ya, makan-makanan yang bagus diantaranya ada ikan gurame, ada ikan mas, kemudian juga ada asparagus, kemudian mentimun, kemudian pir buahnya, itu juga bagus untuk orang-orang yang susah tidur. Anggur, kentang, kemudian ubi jalar, ikan gurame, telur ayam kampung, ya. Dan banyak lagi orang-orang yang tidak bisa tidur. Bayam. Dan pada prinsipnya, fokusnya kita adalah bagaimana kita mendinginkan jantung ketika seseorang susah tidur. Beberapa obat nih Jawa Timur ya, makanya saya juga pakai Jawa Timuran. Ibu bisa menggunakan 1 jengkal batang brotowali. 1 jengkal batang brotowali. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari bangle. Direbus dengan 2 gelas air sambil mendidih. Kecilkan apinya biar tersisa menjadi 1,5 gelas. Saring bagi 2, masing-masing 3/4 gelas, kemudian minum. Siang, habis zuhur, dan malam mau tidur. Ya, demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, sepertinya pertanyaan dari Ummu Naila tadi merupakan pertanyaan terakhir ya, Sensei. Silakan antum memberikan ikhtitam terlebih dahulu sebelum kita akhiri.
Sebagaimana saya katakan bahwasannya, pada prinsipnya, ketika seseorang itu melakukan berhubungan, entah seseorang tersebut menghendaki sehari sekali, dua hari sekali, tiga hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi yang jelas, maka perhatikan berapa yang kita keluarkan, maka berapa yang kita masukkan. Dan kesimpulan yang tadi barusan saya sampaikan juga, bahwasannya berhubungan seksual itu sebagaimana pisau. Terkadang dia bermanfaat, terkadang dia menjadi bumerang bagi kita. Salah-salah kita sendiri yang terkena. Kalau kita berhubungan seksual itu tepat pada waktunya, artinya pas timingnya, kemudian pas takarannya, maka menjadikan sehat bagi tubuh kita sesuai dengan tujuannya, menyehatkan dan menambah keturunan, ya, menyehatkan dan menambah keturunan sesuai dengan tujuannya, menenangkan. Tetapi kalau terlalu berlebih, maka menjadi bumerang, menjadi susah tidur, seharusnya menenangkan, gampang tidur, berubah menjadi susah tidur, sakit pinggang, pusing dan seterusnya. Akan tetapi juga yang perlu dicamkan adalah tidak berhubungan di kala marah, tidak berhubungan di kala sedang risau, tidak tenang. Maka yang paling bagus adalah ketenangan. Ketenangan jiwa. Di mana ketenangan jiwa ini akan menenangkan pula badannya. Karena kata Ali Ibnul Qayyim, penyebab penyakit itu ada dua. Bisa jadi di luar, bisa jadi di dalam. Dari dalam manakala emosi sudah berubah menjadi angin. Akan tapi kalau kita bisa menyimbangkannya dengan emosi yang bagus, tentunya sesuatu yang dari kalbu tidak bisa tidak. Pengobatannya adalah mengacu kepada apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan nabinya alaihi salatu wasalam, yang sekarang disampaikan oleh guru-guru kita. Datang kajiannya, kita butuh ketenangan di situ. Dari ketenangan itu sistem reproduksi menjadi lebih mudah tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.